Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας, παρέα είναι ο Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Τα είπαμε για την Ευρωλίγκα, έρθει η ώρα να πούμε και για το NBA. Το είχαμε αφήσει εκεί στο All-Star Break και στα trades. Πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα. Πίσω το μικρόφωνο, τα λέμε και μας ακούτε.
Και φυσικά πάντα παρέα μας είναι ο αγαπητός μας συνεργάτης, ο φοβερός NBA Addict GR. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Εδώ, πίσω από το μικρόφωνο, κλέβοντας την ατάκα του Αντώνη, ήρθαμε να μιλήσουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε στη λίγκα αυτή την περίοδο μετά τη σειρά μας Bink & GM και την ανάλυση της trade deadline και να δούμε πώς οι ομάδες συνολικά με ή χωρίς trade κατάφεραν να ενσωματώσουν τα καινούργια τους αποκτήματα.
Ακριβώς.
Κωστή, να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο σχόλιο ότι πέρασε ένα ακόμα διάφορο All-Star Game. Εγώ να ομολογήσω το τελευταίο που έχω δει ήταν το Φλεβάρι του 20. Δεν έχω δει από εκεί και πέρα. Το οποίο ήταν και το τελευταίο που λόγω μιας ενός αλλαγής κανονισμού είχε ενδιαφέρον τουλάχιστον το τελευταία περίοδος. Ένα πράγμα που δείχνει ότι δεν μπορεί να το διορθώσει το NBA. Βγήκε σήμερα μια φήμη ότι η Επιτροπή του NBA γενικότερα κοιτάζει το πώς θα ισοβαθμίσει την άμυνα με την επίθεση στο τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν στην κάθε πλευρά του γηπέδου. Έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ότι το παρακάνανε με το κομμάτι της στο να ευνοούμε την επίθεση. Είναι δεδομένο ότι με το καινούριο mentality των παιχτών, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα μπορεί να βελτιωθεί. Μάλλον δεν μπορεί. Αυτοί θέλουν, οι νέοι παίχτες ειδικά θέλουν λεφτά και με το που αναπνέουν. Πόσο μάλλον να παίξουν σε όλο το All-Star Game. Είναι τα φαινόμενα των καιρών. Εγώ μια τελευταία ιδέα είχα ότι ίσως ένα World vs. USA ανάψει λίγο τα αίματα. Αν και δεν νομίζω ότι ούτε αυτό θα φέρει πως το λένε, πραγματική λύση. Ίσως να πηγαίναμε λίγο περισσότερο στο να μην παίζουν, ξέρω εγώ, να βρούμε άλλη μορφή παιχνιδιών για να λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι λίγο ως ένα μικρό πρόλογο μέχρι να πάμε και στις ομάδες και τι έχουν κάνει μετά το All-Star Game.
Ναι, εγώ να, εντάξει, αφού πιέσεις αυτό και είναι σωστό αυτή την κουβέντα που γίνεται, εγώ να πω την αλήθεια, τα All-Star Game ποτέ δεν τα βλέπω. Να είμαι τελείως ειλικρινής με τον, δηλαδή από τότε που παρακολουθώ NBA, ούτε αυτή την χρονιά που λες, γιατί θυμάμαι ποια χρονιά είναι αυτή που λες που άλλαξε ένα, νομίζω ένα κανονισμό, ένας περίεργος κανονισμός με το άθροισμα των πόντων και έπρεπε να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σκορ. Ούτε αυτό το είδα το All-Star Game. Το συγκεκριμένο, εμένα πάντα αυτό που ενδιαφέρει είναι να δω το 3-point contest και το dunk contest. Και αυτά έχουν καταντήσει και αυτά νεαρά. Οπότε είναι η πρώτη χρονιά φέτος που δεν είδα καν highlights από όλο το All-Star Game που έγινε. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη πρόταση να κάνω. Θεωρώ ότι είναι λίγο, έχει βαλτώσει όλο το θέμα και όλο ξεκινάει και από το ότι όλη η λίγκα αντιμετωπίζει και το προϊόν σαν προϊόν μέσα στη regular season πάρα πολύ επιδερμικά και πάρα πολύ να χωρίς να πολλά μάτς χωρίς να έχουν ουσία, τέλος πάντων. Θα ήταν καλό κάποια στιγμή να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα τι μπορεί να συμβεί με την αύξηση των παιχνιδιών, όλα αυτά.
Με τη μείωση
των
παιχνιδιών. Τα τηλεοπτικά συμβόλαια δυστυχώς.
Αλλά τα τηλεοπτικά συμβόλαια δυστυχώς παίζουν μόνο με αυτά, οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει πρακτικά λύση σε αυτό.
Υπάρχει λύση με το κομμάτι του κανονισμού από την πλευρά του πώς διαιτεύουν το παιχνίδι. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει το πράγμα. Το να αφήσουν περισσότερο το physicality και να μην δίνουν και τόσο εύκολα βολές. Αυτό είναι, δεν είναι πολλά πράγματα. Βασίλη, πες και σε μια άψη να μπούμε στο κυρίως μενού.
Φυσικά. Να πω ότι μου άρεσε πολύ η ιδέα σου με το Ευρώπη versus Αμερική ή κόσμος βασικά πιο συγκεκριμένα. Πιστεύω ότι θα έδινε μια καινούργια νότα και ίσως κάπως να ασχολιόμασταν παραπάνω. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, είμαι κάπως στη μέση σε σχέση με αυτό, γιατί προσωπικά, okay, δεν μου λέει κάτι το ότι το All-Star Game πλέον είναι κάτι ανιαρό και ο κόσμος δεν το βλέπει. Είναι κάτι σαν διάλειμμα για τους παίχτες και δεν νομίζω ότι ουσιαστικά επηρεάζει κάπως την εικόνα της λίγκας ή κάποιο άλλον παράγοντα. Θεωρώ ότι αν δεν υπάρξει κάποια δραστική αλλαγή, κυρίως ως προς την κίνηση του ενδιαφέροντος των παιχτών, απλά θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που εν τέλει δεν θα ασχολείται κανένας. Που για μένα δεν είναι και τόσο κακό. Okay. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο βασικό πρόβλημα.
Εντάξει, τώρα είναι
μπορούμε
το θέμα...
να ζήσουμε και χωρίς το All-Star Game.
Ναι, αυτή εντάξει, την έννοια, είναι θέμα λίγο παραστάσεων αυτό εδώ, επειδή εγώ έχω δει ανταγωνιστικά All-Star Game και τους παίχτες να το παίρνουν σοβαρά. Ήταν ένα ωραίο πράγμα. Βέβαια, κάθε φορά θέλει μια... τα πράγματα θέλει να τα ξαναδούμε συνολικά. Εδώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο... το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικά από τότε που 9 στους 10 βαράνε τρίποντα. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, δηλαδή... Αλλά νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, γιατί και νομίζω ότι πλέον το έχει καταλάβει και το NBA αυτό το πράγμα, ότι δεν πάει άλλο. Τέλος πάντων, για να δούμε. Εντάξει, όπως είπες, δεν είναι το βασικό θέμα, δηλαδή το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τη regular season, αλλά εντάξει, για μένα που έχω δει All-Star Game από το 87, ξέρω εγώ, ήταν κάτι το εξωπραγματικό αυτό. Η παρουσία όλων των παιχτών μαζί σε δύο ομάδες. Σιγά σιγά, ειδικά από τα μέσα του 2000, μπα, λίγο πιο μετά, από τα μέσα του 2000, των TENS, άρχισε αυτό το πράγμα, δηλαδή 7 χρόνια, 6 χρόνια να χαλάει. Και είναι κατά κύριο λόγο ότι τελείωσε η παλιά φουρνιά παιχτών και η καινούργια φουρνιά παιχτών φαίνεται να μην ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή από τότε που σταμάτησε ο Κόμπι, που σταμάτησε η δικιά του φουρνιά παιχτών. Αλλά το πράγμα ήταν ότι κάθε χρόνο γινόταν και χειρότερο. Τέλος πάντων, θα το ξανακάνουμε αυτό το θέμα, ίσως παρέα με τη regular season. Πάμε.
Ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε σήμερα τα σχετικά, να δούμε λίγο ένα round the league, να δούμε... τι έχει γίνει στη Λίγκα, γιατί εμείς ήμασταν στο Bing AGM, να δούμε λίγο τι έχει γίνει αυτό το τελευταίο και μετά το All-Star Game, να συζητήσουμε και λίγο τις προσδοκίες που είχαμε και το που εν τέλει έχουν καταλήξει οι ομάδες σε κάθε περιφέρεια, έτσι σε ένα λίγο διαφορετικό Around the League σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει. Κύριοι, νομίζω θα ξεκινήσω από την Ανατολική Περιφέρεια. Και θα ξεκινήσω, άντε να πάρω την αρχή, να το πάρω από τις πρώτες θέσεις. Celtics Cleveland. Και νομίζω το ερώτημα που τίθεται είναι ότι αν περιμέναμε το Cleveland μετά από πόσους αγώνες, μετά από 57 αγώνες, να βρίσκεται ο Ντόνις, πρέπει να βγει και κουνούπι και πρέπει να τον δώσει εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, κουνούπι τέλος Φεβρουαρίου στη Σύρο, για να καταλάβετε τι περνάει ο άνθρωπος.
Είναι όλο το χειμώνα, δεν μου κάνει παρέα. Έχω σκοτώσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα 3-4. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
Η ερώτηση λοιπόν είναι αν περιμένατε το Cleveland να είναι στη δεύτερη θέση της περιφέρειας και στους 57 αγώνες, δηλαδή να έχουμε περάσει και να είμαστε στα 2 τρίτα της σεζόν, της regular season. Θα ξεκινήσω από τον Αντώνη.
Ναι, εγώ σίγουρα το περίμενα. Είναι για μένα η μεγαλύτερη έκπληξη της Ανατολικής Περιφέρειας το 38-19 του Cleveland. Έχουν βρει από πέρσι ένα μοτίβο. Πίστευα ότι φέτος θα τους διαβάσουν περισσότερο. Γι' αυτό τους είχα πιο χαμηλά. Δηλαδή μέσα στα play-off τους είχα πάλι. Αλλά τους είχα εκεί, έκτους, έβδομους εκεί. Η κακή παρουσία των, μεσαγωγικά κακή, η μέτρια παρουσία των Bucks, οι τραυματισμοί απανωτοί που έπληξαν την Νέα Υόρκη, τους έχουν φέρει στον αφρό. Ταυτόχρονα να πω και για το Μαϊάμι, το είχα χαμηλότερα, βέβαια δεν είναι το ρεκόρ τίποτα φοβερό. Αλλά οι δύο ομάδες που έχω πέσει τελείως έξω είναι το Cleveland και το Brooklyn. Δηλαδή το ένα το περίμενα καλύτερο, το άλλο το περίμενα, το Brooklyn το περίμενα καλύτερο και τους Cleveland τους περίμενα χειρότερους. Οι άλλοι είναι περίπου εκεί που τους περιμέναμε. Δεν περίμενα τόσο ταραχώδη πορεία των Bucks. Περίμενα να είναι λίγο πιο smooth φέτος η regular season. Αλλά το πρόβλημα στην περιφέρεια δείχνει μη αντιμετωπίσιμο. Το Miami συνεχίζει και βγάζει παίχτες από κάπου. Τους έχει σε μια αποθήκη κλεισμένους στο Πατράιλι και τους εμφανίζει και παίζουν μπάσκετ κανονικό. Δεν ξέρω πραγματικά πώς το καταφέρουν αυτό. Μπράβο στο Miami. Η Φιλαδέλφια είναι άγνωστο το τι γίνεται με τον Embiid. Δεν έχουμε τελευταία ενημέρωση. Φτιάξουμε καινούργια ομάδα. Τα λέω λίγο γρήγορα γιατί δεν έχω πολλά να πω. Και είναι σε φυσιολογικές θέσεις. Αυτά, δεν έχω τίποτα άλλο για την Ανατολή. Η Βοστόνη παρά το 46-12, όσες φορές την έχω δει, δεν με έχει πείσει. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ αντικειμενικός. Αλλά πραγματικά το Cleveland είναι εδώ πέρα η έκπληξη. Λοιπόν, έχεις, Βασίλη, εσύ, για να δώσω εδώ στην πάσα σε εσένα, εξήγηση για το Cleveland είναι τόσο ψηλά?
Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν το περίμενα. Και γενικά δεν είμαι και πολύ... όχι υπέρ. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε στη regular season δεν θα μεταφραστεί σε κάποια μεγάλη επιτυχία στα play-off. Θεωρώ ότι πάλι θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα, είτε με τους αντίπαλους ψηλούς τύπους Μίτζελ, Ρόμπινσον, που είχε η ομάδα των Knicks, που τους πέταξε πέρυσι έξω. Θεωρώ ότι είναι μια πιο τύπου regular season ομάδα, όπως αντίστοιχα ήταν η Utah Jazz, που σάρωνε στη regular season και στα play-off οι αντίπαλοι καταφέρναν και χτυπάγαν τις χτυπητές αδυναμίες που είχε, παράδειγμα, η άμυνα του Γκομπέρ. Για να κάνω και ένα γενικό σχόλιο για την Ανατολή, εγώ στην πρόβλεψη που είχα κάνει στην αρχή της σεζόν, έχω πει το μυθικό ότι το Detroit θα παλεύει για τα play-in και το Detroit ακόμα δεν έχει καταφέρει να συμπληρώσει διψήφιο αριθμό νικών. Θα πω μπράβο στον εαυτό μου για αυτή την πολύ καλή πρόβλεψη που είχα κάνει. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, θα πω ότι σιγά σιγά οι Sixers προφανώς ξεφουσκώνουν χωρίς τον Embiid και ίσως βλέπουμε ότι ο Tyrese Maxey δεν μπορεί να είναι ένα alpha male σε μια ομάδα που έχει παραπάνω στόχους. Προς το παρόν αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει, ίσως να με διαψεύσει.
Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε, όταν λείπει και ο Embiid και πέφτουν όλοι πάνω του, είναι δεδομένο ότι είναι πιο δύσκολο στο να λειτουργήσει.
Σίγουρα, και γι' αυτό του δίνω και έτσι ένα ελαφρυντικό. Απλά πίστευα παραπάνω γι' αυτόν. Ίσως εγώ να είχα θέσει ψηλά τον πύχη. Στη συνέχεια, μιλώντας για τους Bucks, η έλευση του Doc Rivers κάπως ψιλοσημάζεψε την άμυνα, την έκανε λίγο πιο relevant εκεί κάπου στη μέση, αλλά η προσθήκη του Beverly εν τέλει δεν έχει καταφέρει να διορθώσει και πάρα πολλά πράγματα. Μετά πηγαίνοντας στους Pacers, σε εκείνο το group Pacers, Bulls, Hawks, νομίζω ότι εκεί ήμασταν και στις προβλέψεις που είχαμε δώσει το καλοκαίρι. Και για μένα και η Νίκη ίσως είναι λίγο πιο ψηλά. Πίστευα ότι θα είναι ομάδα εξάδας και όχι ομάδα τετράδας. Και για τα υπόλοιπα, γύρω-γύρω στις ομάδες λίγο κάτω από το play-in, Ακόμα η μάχη είναι αρκετά αμφίροπη, οπότε νομίζω
και
ότι...
Και η Νίκς, αν δεν είχε τους συνεχόμενους τραυματισμούς με του, μία του Ρόμπινσον, μετά τραυματίστηκαν μαζί ο Ανενόμπι και ο Ράντλ, θα ήταν και ακόμα ψηλότερα. Δηλαδή νομίζω ότι θα χτυπάγανε και τις δύο πρωτίες, το 2-3 δηλαδή, αλλά τους έτυχαν απανότητα τραυματισμοί. Πάλευε μόνο στο εκεί ο γίγαντας ο Μπράνσον. Αλλά τέλος πάντων, συνέχισε, Βασίλη. Απίστευτο, απίστευτο. Αυτό με το κουνούπι είναι απίστευτο.
Σε μια πρώτη εικόνα, αυτά έτσι για την Ανατολική Περιφέρεια. Θα προσθέσω, προχωρώντας την κουβέντα και ακούγοντας και την άποψη του Κώστα.
Ναι. Και εγώ το Miami το περίμενα λίγο πιο χαμηλά. Το πώς τους βγάζει αυτούς τους παίχτες και ειδικά όταν λείπουν οι βασικοί, το να, τελευταία να παίζουν έτσι είναι φοβερό. Το Milwaukee, εντάξει, παρά το ότι ήταν, είναι ταραχώδηση σεζόν, εντάξει, είναι καλά, δηλαδή, που δείχνει πώς το ταλέντο μπορεί να σε τραβήξει σε μεγάλο βαθμό.
Ή πόσο κακή είναι η Ανατολική Περιφέρεια και παίζοντας τέσσερις φορές με τον Ντιτρόιτ, τέσσερις φορές με τη Ουάσιγκτον, τέσσερις φορές με τη Σάρλοτ, τέσσερις φορές με τον Τορόντο ή τρεις ανάλογους.
Μαζεύεις.
Σε μαζεύεις νίκες. Και είναι διαφορετικά.
Συμφωνώ φουλ με τον Αντώνη. Full.
Και είναι διαφορετικά αντίστοιχα στη Δύση. Δεν υπάρχουν τόσο κακές ομάδες όσο είναι στην Ανατολή. Αλλά σωστό είναι αυτό που λες. Εν τέλει.
Εγώ να πω, ας πούμε, εδώ πέρα, ας πούμε τώρα ο Κλαχώμα που έχουν 41 νίκες. Πόσο χειρότερες είναι, πόσο καλύτερες είναι βασικά, πόσο καλύτερη είναι από το Milwaukee. Πρακτικά δηλαδή σε μια σειρά play-off.
Ναι, εντάξει, τώρα εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε όμως ότι παίζει άλλο ρόλο, άλλο πράγμα ρόλο γιατί η Thunder είναι ψηλά και είναι άλλος ο λόγος γιατί το Milwaukee είναι ψηλά. Η Thunder είναι ψηλά γιατί είναι όλοι έχουν ενθουσιασμό και παίζουν με ένταση όλα τα παιχνίδια απέναντι σε ομάδες πιο veteran που δεν παίζουν με τόσο μεγάλη ένταση, ενώ το Milwaukee είναι ψηλά 100% αυτό που λες, έχεις δίκιο ότι το ταλέντο το έχει τραβήξει, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο και ότι έχει να αντιμετωπίσει κακές ομάδες πολλά παιχνίδια σε σχέση με την Δύση που η κόντρα με την Ανατολή είναι σε δύο μάτς μόνο.
Okay. Brooklyn το περίμενα εκεί που είναι, ίσως και λίγο χαμηλότερα να είμαι ειλικρινής. Το Σικάγο το περίμενα χαμηλότερα. Το περίμενα να είναι λίγο πιο ψηλά το Τορόντο. Αλλά εντάξει, έτσι καλώς έγιναν και κάποια trade τα οποία αναγκαστικά τράβηξαν κάποιες ομάδες προς τα πάνω και κάποιες προς τα κάτω. Δηλαδή η άνοδος των Knicks είναι λογική με βάση τα trade που κάνανε, για παράδειγμα. Ναι, δεν έχω κάτι να προσθέσω για τους Celtics, να συμφωνήσω με τον Αντώνη ότι ναι, εγώ στις φορές του έχω δει, δεν με πείθει ότι αυτό που παίζουν είναι μπάσκετ το οποίο θα μεταφραστεί στην post season σε επιτυχία.
Άρα ουσιαστικά, ουσιαστικά Κώστα, το μόνο που είχες να αλλάξεις στην αρχική σου πρόβλεψη τον Τορόντο με το Σικάγο, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι εντάξει, από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι λογικό να έχουν επηρεαστεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν ο Embiid τραυματίζεται, δεν μπορώ να το να ξεκινήσω μια πρόβλεψη και να πω ότι το Embiid θα τραυματιστεί.
Ναι,
θα...
ναι, σίγουρα, σίγουρα. Όχι,
ίσα, εδώ να πω ότι μπράβο στον, ξανά στον Nurs, γιατί κρατάει τους Sixers σε ένα επίπεδο, ως ένα βαθμό. Θέλω να πω ότι αποδεικνύει ότι είναι ένας καλός προπονητής γενικώς, το ότι κρατάει εκεί πέρα. Και το Μαϊάμι δεν θα το είχα τόσο ψηλά. Δηλαδή θα περίμενα π.χ. να είναι πιο ψηλά το Ορλάντο ή η Ινδιάνα σε σχέση με το Μαϊάμι. Ειδικά με το ότι το Μαϊάμι κάνει και ξεκουράζει παίχτες, δεν τζορίζεται μέσα στη σεζόν τους βασικούς του ιδιαίτερα. Ειδικά όταν έχουν θέματα τραυματισμών. Αυτό θα άλλαζα. Τα υπόλοιπα όλα μου φαίνονται ok, τέλος πάντων. Και η Cleveland φυσικά το ότι είναι τόσο ψηλά. Εντάξει, το έκανα εξ αρχής την ερώτηση έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αντώνη, η Βασίλη.
Έχει παίξει ένα ρόλο η παρουσία του Στρούς στο Cleveland. Νομίζω ότι δεν υπήρχε αυτός ο παίχτης πέρσι.
Α, ναι. Βασίλη, τι σου κάνεις ένα ο Στρούς το προηγούμενο βράδυ.
Εντάξει.
Σε πέρασε μια...
Πριν πει, απίστευτο σουτ.
Πριν πει ο Βασίλης, να πω απλώς ότι αν είχαν γίνει ανάποδα τα πράγματα, τι θα διαβάζαμε. Τι θα διαβάζαμε. Δηλαδή, αν τυχόν το είχε βάλει αυτό σουτ το Λούκα, τι. Να μην μπορώ τώρα τη λέξη θα είχαμε ακούσει. Τώρα το βάλω Στρούς. Έγινε κολόφαρδος, έγινε τυχερός. Και
ίσα κατέστρεψε το μαγικό βράδυ του Λούκα Ντόντσιτς με 45-14.
Εντάξει.
Αυτό
είναι δεδομένο, πως το λένε, κάθε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Στρούς είναι μια πολύ καλή προσθήκη για το κλίμα. Δεν υπολόγιζα ότι θα έχει αυτή την... πήραμε το Βίνσετ και δεν έχει παίξει και ο Στρούς. Τέλος πάντων. Γενικά, είναι επιτυχία του Cleveland. Ότι δεύτερη χρονιά καταφέρουν και είναι τόσο ψηλά, όπως και να το κάνεις, είναι, όπως και η Νέα Υόρκη, αν θέλεις, επειδή, εντάξει, είναι καλοί παίχτες ο Μπράνσον και ο Ράντλ, αλλά δεν μπορείς να τους περιγράψεις ότι είναι superstar, ξέρω εγώ. Και ότι ο Τίμπς καταφέρνει με ένα συγκεκριμένο στυλ μπάσκετ, το οποίο δεν είναι διαδεδομένο αυτή τη στιγμή στο NBA, και να κρατάει τη Νέα Υόρκη αρκετά ψηλά. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η καλή Νέα Υόρκη είναι καλό πράγμα για το NBA συνολικά.
Έτσι. Έτσι. Βασίλη, κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις γύρω από αυτά?
Αρχικά συμφωνώ για όλα σε είπατε περί Στρούς και Ντάλλας, και νομίζω ότι πιο εντυπωσιακό για το Στρούς, πέρα από το μεγάλο σουτ, είναι και τα πολλά τρίποντα που έβαλε στο τέλος, που ουσιαστικά κράτησαν τους Cleveland στο παιχνίδι. Ναι. Και προφανώς αν το έβαζε ο Λούκα ή κάποιος άλλος μεγάλος παίχτης, προφανώς θα γινόταν μεγαλύτερος δώρος, γιατί αυτός πουλάει στα μέσα, δεν είναι μόνο για τον Ντόνσιτς, το ίδιο θα ήταν για τον Λεμπρόν και για τον οποιοδήποτε. Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι για τους Nets, που δεν είπαμε, είναι ότι ουσιαστικά διώξαν τον προπονητή τον Βον και έχουν μείνει με interim coach τον Όλι, που δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Τώρα δεν βγάζω και πολύ λογική. Μέσα στη μέση της σεζόν, χωρίς κανένα λόγο, να πω ότι είχαν στόχο το πρωτάθλημα και είναι δέκατοι και διώχνουν τον προπονητή, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
Μπορεί το front office να ήταν με ανθρώπους σαν τον Αντώνη, που πίστευαν στην ομάδα εξ αρχής, οπότε να τον έδιωξαν. Κατάλαβες, δηλαδή, να έπανε δεν είσαι στους στόχους μας. Κατάλαβες. Αυτό.
Πιθανόν, απλά και πάλι δεν βγάζει λογική.
Και πάλι δεν βγάζει λογική, όχι, εντάξει.
Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πιστεύω ότι πρέπει να βρουν ένα προπονητή με κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, και ενώ να έχει μια επιτυχία στο παρελθόν, και κυρίως να κοιτάξει να τους κάνει νικητές. Βέβαια, εντάξει, έχουν κάτσει και στο μεγάλο Ben Simmons, που μία μπαίνει, μία βγαίνει. Που και αυτό είναι μία από τις καλές ατάκες του καλοκαιριού, ότι περίμενα το Redemption Story, δεν ήρθε, τώρα που το θυμήθηκα. Δυστυχώς, πέραν της πλάκας, θλίβομαι, γιατί πίστευα πολύ σε αυτόν τον παίχτη. Μου άρεσε. Με τα καλά του και τα κακά του. Είχε και αρκετά κακά, αλλά είχε και κάποια καλά που τα μπορούσαν να τα κάνουν πολύ λίγοι παίχτες. Τώρα τι έγινε εκεί πέρα, τι κακή διαχείριση από τον Doc, μετά με τις δηλώσεις που είχαν γίνει από εκείνο το μάτς, που αντί να κάνει lay-up έδωσε πάσα και όλο αυτό που ακολούθησε, δεν κατάφερε ποτέ να βρει ξανά τα πατήματά του. Οπότε είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Νομίζω ότι η off-season είναι αρκετά κρίσιμη για τους Nets, να δουν τι θα κάνουν, αν θα πάρουν κάποιον παίχτη ο οποίος θα είναι θεωρητικά πιο πάνω από τον Bridges ή θα είναι εισάξιος έτσι ώστε να κυνηγήσουν κάτι παραπάνω, και πώς θα αναπτύξουν και κάποια prospect που έχουν. Ο Αντώνης μας έφυγε.
Πάμε να...
Ναι, θα ξαναμπεί.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι, πάνω σε αυτό που λες. Πάνω σε αυτό που λες όμως. Η ερώτηση είναι, αφού αυτή την off-season υπάρχει κάποιος μεγάλος star που να είναι free agent? Νομίζω πως όχι, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
Απλά το καλοκαίρι ίσως είναι και πιο εύκολο να κάνεις και κάποια trade, γιατί μέσα στην trade deadline, αν εξαιρέσεις διάφορες κινήσεις που γίνονται καθαρά salary dump, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά των ομάδων, νομίζω ότι οι περισσότερες φοβούνται και δεν έχουν καταφέρει να κάνουν το evaluate στο βαθμό που θέλουν μέσα σε λίγους μήνες, σε σχέση με την off-season, που υπάρχει ένα πιο μακροπρόθεσμο πλάνο.
Και να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη σπέκουλα και για τον Ντόνοβαν Μίτσελ, και για τον Trae Young πλέον. Ότι θα υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο και οι δύο να είναι διαθέσιμοι το καλοκαίρι για
και
trades.
Οι δύο διαθέσιμοι.
Έτσι λένε.
Οι δύο διαθέσιμοι. Έτσι καλά, για τον Trae Young. Εγώ τον είχα δώσει δηλαδή όταν ήταν high stake η τιμή, αλλά τέλος πάντων. Okay. Ναι, εντάξει, θα ακούω αυτό.
Είπαμε για την Ατλάντα, όπως είπε και ένας τοπικός podcaster, το να αποχωριστείς τον καλύτερο παίχτη που έχεις δει τα τελευταία 30 χρόνια, όσο αστείο και αν είναι αυτό, δηλαδή μετά τον Ντομινίκ, είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, διότι καλός κακός και η Ατλάντα
είναι
δεν
και
είναι...
Είναι ο οποίος σε πήγε και μέχρι τελικούς περιφέρειας, ναι, τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ακριβώς. Και η Ατλάντα δεν είναι ένας προορισμός free agent ιδανικός. Δεν ξέρω τον λόγο, βέβαια.
Εντάξει, ωραία πόλη γενικώς. Είναι ωραία πράγματα να περάσει.
Μεγάλη πόλη και τα λοιπά. Αλλά, εντάξει, αν το δεις λίγο από το πρίσμα αυτό, αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι λίγο περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή,
το γιατί.
Η λογική είναι... Εντάξει. Εδώ τώρα οι Bulls για τέταρτη-πέμπτη συνεχόμενη χρονιά δεν έκαναν trade. Τι ψάζεις να βρεις? Είναι ορισμένες ομάδες που δεν καταλαβαίνεις.
Αυτοί έχουν πέσει... Αυτοί είναι τελείως ντελούλου. Τελείως ντελούλου.
Γενικά, δηλαδή... ότι,
αν δεν κάνω λάθος, βγήκαν και ο Καρνισόβας είπε ότι... ή ο Βούξεβιτς, δεν θυμάμαι ποιος βγήκε και είπε ότι... αν είμαστε υγιείς,
τους
έχουμε. Ο Βούτσεβιτς. Αν είμαστε υγιείς, εμείς παιδιά τους έχουμε. Που σημαίνει, αν το λέει αυτό, σημαίνει ότι το πιστεύουν βαθιά μέσα τους. Αυτό.
Μπορεί να λέω και λίγο. Βγήκε ένα στατιστικό κάποια στιγμή, το οποίο δεν το σημείωσα, για το πόσα χρόνια έχουν να κάνουν trade στο trade deadline οι Bulls. Και ήταν ένα απίστευτο πράγμα. Επομένως, είναι πολλές φορές που δεν καταλαβαίνεις το τι κάνουν κάποιες ομάδες του NBA. Όπως επίσης αυτό που έχουμε πει για το play-in. Έχει πολλά καλά, αλλά είναι και πολύ εύκολο να διατηρήσει ομάδες όπως οι Hawks και οι Bulls στο επίπεδο της μετριότητας, έτσι.
Σωστά. Σωστά. Κύριε, να πάμε στη Δυτική Περιφέρεια ή είστε καλυμμένοι?
Μπορούμε να προχωρήσουμε στη Δύση.
Στη Δύση. Λοιπόν, στη Δύση. Τώρα να πω ότι περίμενα ότι θα είμαστε 28 Δεκέμβρη εσείως και Δεκέμβρη, λέω, Φεβρουαρίου, έχω χάσει και τους μήνες. Και μετά από 58 αγώνες θα βλέπω Μινεσότο και ο Κλαχώμα City Thunder στις πρώτες δύο θέσεις. Εγώ δεν το περίμενα. Τι να πω τώρα. Να πω ότι το περίμενα, ειδικά για τη Μινεσότα. Να πω ότι για το Κλαχώμα περίμενα ότι θα είναι στην πρώτη τετράδα. Πάει στα κομμάτια. Αλλά για τη Μινεσότα δεν το είδα να μου έρχεται προσωπικά. Αυτό είναι εγώ, έτσι, μια εισαγωγική ατάκα.
Εγώ ανάποδα. Ναι. Δηλαδή, περίμενα στην πρώτη τετράδα τη Μινεσότα, δεν περίμενα στην πρώτη τετράδα την Οκλαχώμα. Okay. Δεν περίμενα θα γίνει τόσο γρήγορα, δηλαδή, η μετάβαση από την 11η θέση, τι ήταν πέρσι, το 10η. Όχι, η 10η, δεν θυμάμαι τι ήταν.
Παίξαμε δέσμενο το play-in.
Ναι, αυτό.
Ναι. Εμένα αυτό είναι το ένα. Ένα από ό,τι περίμενα ότι λέει και σαν δέκατη, δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, μετά από όταν μια ομάδα μαζεύτηκε, έδειξε τέτοια συσπήρωση πέρυσι και από το play-in κατάφερε και έφτασε στους τελικούς περιφέρειας, περίμενα ότι το ίδιο σύνολο θα μπορέσει να φτάσει, τουλάχιστον να είναι μέσα στην εξάδα, τέλος πάντων. Τετράδα θα έλεγα, αλλά πάει στα κομμάτια. Για τους Golden State το περίμενα εκεί που ήταν. Το Sacramento είναι ακριβώς όπως το περίμενα. Καλή έκπληξη και χαίρομαι για την Orlando και για τον Zion ότι κάπως έχουν βρει για έναν τρόπο να δουλεύει αυτό εκεί πέρα. Και το υπόλοιπο σύνολο να μην τα παρατάει. Αυτό. Τι άλλο. Τους Denver, εντάξει, είμαστε στο Ελλάδι. Και τους Clippers επίσης. Δεν περίμενα θα δουλέψει αυτό που έχουν κάνει αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Γιατί δουλεύει. Αντικειμενικά, να το πούμε ότι δουλεύει αυτό που έχουν κάνει. Αυτά σαν γρήγορες σκέψεις. Περιμένω να ακούσω και εσάς. Θα ξεκινήσω τώρα από τον Βασίλη. Βασίλη, πάρε δικά σου.
Θα συμφωνήσω με Αντουάν. Και εγώ πίστευα περισσότερο τη Μινεσότα από τους Οκλαχώμα. Η Οκλαχώμα όμως κατάφερε μέσω της υγείας που έχουν οι παίχτες και κυρίως με την πολύ κοντινή σε MVP σεζόν του Σαΐ, να είναι πολύ ψηλά στον πίνακα της βαθμολογίας. Επιπλέον βοηθάει ότι στη regular season οι ομάδες τρέχουν περισσότερο, κάτι που την Οκλαχώμα στο transition είναι μια τρομερή ομάδα. Δηλαδή σε συνθήκες play-off που θα έχουμε πιο περισσότερο επιθέσεις του μισού γηπέδου, δεν ξέρω πόσο θα καταφέρει να είναι τόσο αποτελεσματική, καθώς πάρα πολλοί πόντοι της προέρχονται και από την καλή άμυνα που οδηγεί σε transition και είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτός. Η Μινεσότα μου φαίνονται με τη δομή που έχει το roster τους να είναι πιο καλά καταρτισμένη για ένα play-off run, καθώς έχουν ένα πολύ καλό παίχτη στο πρόσωπο του Edwards, που και από αυτόν περίμενα παραπάνω, να είμαι ειλικρινής. Περίμενα ότι θα έκανε μεγαλύτερο ξεπέταγμα τη φετινή σεζόν. Απλά έχουν το πολύ μεγάλο θετικό ότι τα forwards τους είναι και πολύ καλή αμυντική και έχουν πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος, το οποίο μικραίνει αρκετά το γήπεδο για τον αντίπαλο, και πιστεύω ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστική στα play-off. Ελπίζω να μην με διαψεύσουν και να γίνουν πάλι τα ίδια με τον Gobert, αλλά οκ, okay, όσο ζω ελπίζω. Clippers, εντάξει, πιστεύαμε, Kawhi, αγαπάμε. Όσο είναι υγιής αυτός ο παίχτης, για μένα οριακά μπορεί να είναι και ο καλύτερος παίχτης του κόσμου, πάνω και από το Jokic, γιατί είναι επιδραστικός και στα δύο σημεία του παρκέ σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Γι' αυτό λέμε ότι το podcasting είναι κάτι το ιδιαίτερο και ότι δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Γιατί ο κάθε ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει την άποψή του είναι biased με την άποψή του. Δηλαδή τώρα ότι οι Clippers και ο Kawhi είναι αυτά που λέει ο Βασίλης, είναι του Βασίλη άποψη. Δηλαδή εδώ κάνω μια παρένθεση για να ξαναθυμίσω τι είναι το podcasting. Δηλαδή ότι δεν λέει ο καθένας μας το universal truth εδώ. Εδώ λέει ο καθένας την άποψή του μέσα από τα δικά του μάτια και μέσα από τις δικές του αδυναμίες ο καθένας. Τώρα, εκείνο που κρίνεται είναι αν αυτό έχει ενδιαφέρον ή όχι για κάποιον που θέλει να ακούσει. Έτσι, για να καταλάβουμε λίγο τι συζητάμε. Συνέχισε, Βασίλη μου, συνέχισε.
Μάλιστα, κύριε Αντώνη.
Είπε κάτι ο άνθρωπος, τον έπιασε δηλαδή εκεί πέρα.
Όχι, μια χαρά.
Επί τη ευκαιρία αυτού που είπε ο Βασίλης,
προσγνώσεις και συμμόρφωση δηλαδή και αυτό που μας ακούνε δηλαδή.
Θυμίζω τι είναι το podcasting αυτό, ότι είναι... γιατί μπερδεύουμε πολλές φορές στην Ελλάδα ότι είναι, ξέρω εγώ, μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά στο ίντερνετ, με κάποιους wannabe δημοσιογράφους. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το άθλημα με το οποίο ασχολούνται και μαζεύονται να τα πούνε βάσει το δικό τους εμπειριών ο καθένας και βάσει το... της αδυναμίας που έχει ο καθένας. Και εγώ θα πω ότι ο Ιντ είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Είναι universal truth αυτό? Όχι. Είναι επιδραστικό στις δύο πλευρές. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα αυτή. Είναι η πραγματικότητα που θέλω να γίνεται. Έτσι είναι και με τον Kawhi.
Βασίλη, συνέχισε μετά με αυτό το ευχάριστο διάλειμμα. Συνέχισε την τοποθέτησή σου.
Η τοποθέτησή μου συνεχίζει με τους Pelicans, που προφανώς δεν τους είχα τόσο ψηλά. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Υπάρχει και σε αυτούς υγεία. Παίζει ο Zion στο full. Οπότε αναγκαστικά, που λέει ο λόγος, είναι καλή ομάδα. Αλλά και έχουν και πολύ καλά πίσεις συμπληρωματικά, όπως είναι ο Herb Jones, είναι καλός παίχτης ο Ingram. Υπάρχουν πραγματάκια που μπορούν να μας πείσουν γιατί οι Pelicans είναι στην πέμπτη θέση. Οι Suns αντίστοιχα είναι στην έκτη με το ταλέντο. Δεν νομίζω ότι δείχνουν κάτι που μπορεί να μας πείσει. Είναι μια αντίστοιχη περίπτωση, θα έλεγα, με το Milwaukee, σαν παρομοίωση, με την έννοια ότι παίζουμε περισσότερο με το ταλέντο παρά ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πλάνο, προπονητικό είτε αμυντικά είτε επιθετικό. Οι Kings, λίγο με τους τραυματισμούς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, φαίνεται να γίνεται μια κανονικοποίηση σε σχέση με το περσινό ξεπέταγμα που ήταν αρκετά ψηλά στη βαθμολογία. Οι Dallas κάναν τις περισσότερες κινήσεις στο trade deadline. Είδα το match με την Ινδιάνα. και προβληματίστηκα αρκετά, κυρίως από PJ Washington, όχι μόνο γιατί έβαλε 2 πόντους, αλλά γιατί συνολικά η άμυνά μας βρήκε ένα σχετικά επιθετικό ψηλό που έχει επιθετικό παιχνίδι και βάζει και τρίποντα και έχει και παιχνίδι μέσα στη ρακέτα και φάγαμε 33 πόντους. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί υποτίθεται ότι πάλι πήραμε παίχτες ψηλούς που θα μας βοηθήσουν και στις 2 πλευρές του γηπέδου, το οποίο δεν φάνηκε. Πάλι θα κλείνει τα παιχνίδια ο Κλέμπερ. Που όχι ότι είναι κακός, αλλά δεν είναι γι' αυτό που η ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι καλύτερο σε σχέση με το περσινό που δεν πήγαμε καν στα play-off. Που παρόλο που το ότι δεν μπήκαμε ήταν θετικό, γιατί πήραμε το Lively, αλλά οκ, okay, σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε κιόλας, γιατί σε 1-2 χρόνια ο Ντόνσιτς θα μας πει «γεια». Και μετά θα γίνουμε κι εμείς σαν Ατλάντα που θα λέμε «είδαμε τον τελευταίο καλό παίχτη».
Να σχολιάσουμε εδώ πέρα λίγο το κομμάτι ότι ακόμη και αμερικάνικα μέσα ψιλοέπεσαν στο τρυπάκι, γιατί εντάξει για τα ελληνικά μέσα το περίμενα, δεν είναι κάτι, αλλά ακόμη και αμερικάνικα μέσα, δηλαδή σοβαρά δημοσιογραφικά μέσα, πέσαν στο τρυπάκι να πούνε ότι ξαφνικά οι Mavericks πήγαν στους contenders. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε? Εν τέλει οι Mavs μετά τις κινήσεις και μετά από αυτό που είδαμε μετά το All-Star Break είναι pretenders ή contenders? Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο.
Για μένα είναι pretenders. Θεωρώ ότι το ταβάνι είναι max πρώτος, δεύτερος γύρος. Mm-hmm. Και μπορεί να λέω και πάρα πολύ επειδή είμαι biased, ξεκάθαρα επειδή είναι η ομάδα μου. Θεωρώ ότι το πιο πιθανό είναι πρώτο γύρο να αποκλειστούμε. Εντάξει, βέβαια εξαρτάται και ποια θα είναι τα ματζάπ, γιατί τώρα στη Δύση μιλάμε για 1-2 νίκες διαφορά που θα είναι μέχρι το τέλος, όπως είχαμε πει και από το καλοκαίρι.
Αν μπουν στα play-off, αν μπουν στα play-off.
Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα μπούμε. Και γιατί η ομάδα ενισχύθηκε στο trade deadline, αλλά και θεωρώ ότι πρέπει να μπούμε. Δηλαδή, πώς να το πω, δεν είναι... Τώρα δεν κάνω αντικειμενική κρίση, αλλά θεωρώ ότι θα μπει η ομάδα. Τώρα το πόσο μπορεί να κερδίσει ένα γύρο στα play-off, θα πω ότι μπορεί να τύχει να έχουμε στο παρκέ, αν όχι τον πρώτο, το δεύτερο ή τον τρίτο καλύτερο παίχτη. Οπότε θεωρώ ότι με ένα πλάνο, βέβαια, το ότι θα το καταστρώσει ο Kid είναι αρνητικό από μόνο του, αλλά τέλος πάντων, με ένα πλάνο και λίγο καλή τύχη στον πρώτο γύρο μπορεί και να περάσουμε. Για παραπάνω, που θεωρώ ότι θα είναι ομάδες που θα έχουν και περισσότερο versatility στην άμυνα να κλείσουν τα μεγάλα μας όπλα, τον Irving και τον Doncic, θεωρώ ότι θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Οπότε μας βάζω ξεκάθαρα στους pretenders. Ωραία. Και είναι απλά το boom που έγινε από τις κινήσεις που κάποιοι ενθουσιαστήκαν και με τις δύο. Εγώ μόνο τον Gafford ενθουσιάστηκα. Το είχαμε πει και στο trade deadline.
Σωστά.
Απλά κατάλαβα γιατί έγινε κίνηση για τον PJ Washington, γιατί με τον Grant Williams και από την κακή διαχείριση της ομάδας και λίγο από το κακό το κεφάλι πήγε άπατος.
Okay. Αν έχεις τελειώσει να κάνει την τοποθέτηση σου, Βασίλη, για να πάμε στον Αντώνη, ή θες να προσθέσεις κάτι ακόμα για την Δύση? Π.χ. δεν σχολιάσεις καθόλου προς τα κάτω, δεν ξέρω αν έχεις να σχολιάσεις κάτι.
Προς τα κάτω, εντάξει. Τους Lakers τους περιμέναμε στην αρχή της σεζόν πιο δυνατούς, απλά έχουν ταλαιπωρηθεί με άπειρους τραυματισμούς. Mm-hmm. Από τις λίγες χρονιές που είναι υγιείς τα πρώτα πιστόλια.
Σωστά.
Και τραυματίστηκαν γύρω-γύρω, όπως είπαμε και με τον Αντώνη.
Και κυρίως ο Vanderbilt. Και κυρίως ο Vanderbilt, ο οποίος είναι αρκετά κρίσιμος.
Δεν τον έχουμε δει ποτέ, όπως είπαμε και με τον Αντώνη ο Φέρ.
Μιλάω για τον Vanderbilt, γιατί από τον Vanderbilt έχουμε δει και ξέρουμε το impact που έχει στους Lakers. Ενώ τον Vincent δεν τον είδαμε και ποτέ για να ξέρουμε ακριβώς τι χάνουν οι Lakers.
Ναι, αλλά
στο σύνολο. Απλώς, στο σύνολο,
απλώς
έτσι.
Το είπαμε ο Φέρ αυτό από την άποψη ότι ήταν το 5ο-6ο ακριβότερο συμβόλαιο. Και τον πήρες για να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δηλαδή δεν του δώσεις veteran minimum. Άμα ήταν veteran minimum, δεν το συζητάγαμε τώρα καθόλου. Καν δηλαδή αυτό το πράγμα. Βέβαια και αυτό που λες εσύ, ότι δεν είχαμε δει αν θα είναι όντως επιδραστικός ή όχι. Ισχύει.
Κυρίως δεν είχαμε. Αν είχαμε 10 αγώνες που είχαμε δει ότι. Βοήθησε αυτό και σε αυτό.
Μα
και όντως λείπει τόσο καιρό.
Και τα 5 παιχνίδια που έπαιξε ήταν επηρεασμένος από αυτό το πράγμα. Δηλαδή από το γονατό.
Ναι.
Δεν ήταν ο κανονικός του εαυτός. Τέλος πάντων, εγώ να πω στα γρήγορα, εγώ στη Δύση τη χωρίζω σε τρία γκρουπ ομάδων, τουλάχιστον όσον αφορά τη regular season, τη Μινεσότα, την Οκλαχώμα, τον Denver και τους Clippers, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν δείξει ότι στο κομμάτι του execution είναι ένα βήμα, ειδικά το Μινεσότα, τον Denver και οι Clippers, οι οποίοι έχουν και τρεις πολύ καλούς προπονητές. Στο κομμάτι του execution, δηλαδή την ώρα που θα έρθει το δύσκολο, η 24 η επίθεση που θα χρειαστούν σουτ κτλ. Είναι ένα βήμα μπροστά από τους υπόλοιπους. Η Οκλαχώμα, ισχύουν όσα είπε ο Βασίλης, δεν θεωρώ ότι όποιος την πάρει σαν ματσάπ πλην το Σακραμέντο, οι υπόλοιποι τους θεωρώ φαβοροί για τα play-off. Δηλαδή όποιος εκ των Dallas, Golden State, οι Lakers πάρει την Οκλαχώμα, θεωρώ φαβοροί τους άλλους και όχι την Οκλαχώμα. Παρόλα αυτά, όσον αφορά το regular season, είναι αυτό ένα group. Το άλλο ένα group είναι οι Pelicans, οι Suns, οι Kings, οι Mavericks, οι Warriors και οι Lakers. Μπορεί ο ένας να είναι στο 5 και ο άλλος να είναι στο 10, αλλά οι διαφορές είναι μεταξύ τους και σε νίκες ήττες, αλλά και σαν εικόνα δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και το υπόλοιπο group που πλέον φέτος δεν υποκρίνεται ότι προσπαθεί να κάνει κάτι, δηλαδή οι Jazz, οι Rockets, οι Grizzlies, οι Blazers και οι Spurs, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν θα μπουν στη διαδικασία του play-in, ενώ πέρσι είχαμε τουλάχιστον 12 ομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που μέχρι τελευταία στιγμή κυνηγάγανε μια θέση στο play-in. Νομίζω ότι η διαφοροποίηση στο κομμάτι του Μινεσότα έχει να κάνει ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής ο συγκεκριμένος. Έχει να κάνει με τα forward που είπε ο Βασίλης, και ειδικά ο McDaniels είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ειδικά δίπλα στον Edwards. Τώρα το Gobert cut σε επίπεδο playoff πρέπει να το δούμε και να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν αντιμετωπίσουν το Golden State, θέλω να το δω αυτό το πράγμα. Πώς βγαίνει. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη μεριά. Τώρα, και από τότε που μπήκε ο Westbrook στον πάγκο και μπήκε ο Harden ως βασικός playmaker, ξεκίνησε και αυτό το πράγμα να δουλεύει. Άρα αυτοί οι τέσσερις πρώτοι είναι σε επίπεδο regular season πολύ πιο μπροστά, και οι τρεις, Minnesota, Denver και Clippers, νομίζω ότι είναι και πιο μπροστά και σε επίπεδο playoff. Η Minnesota, μια ομάδα που είναι πλέον δεύτερη χρονιά μαζί. Το Denver θα δυσκολευτεί, διότι φέτος λείπει και ο Brown, λείπει και ο Jeff Green. Τα δύο παιδιά τα οποία έρχονται από τον πάγκο δεν δίνουν τα ίδια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το επίπεδο του execution στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης είναι στο ανώτερο επίπεδο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο Murray σε αυτό, η δυνατότητά του στο να βάζει δύσκολα shoot, ουσιαστικά σε σκοτώνουν όταν είναι σε καλή μέρα ειδικά. Από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι, εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλες διαφορές, παιδιά, σε σχέση με τους Pelicans, τους Suns, τους Kings, τους Mavericks, τους Warriors και τους Lakers. Ο καθένας έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Έχουν παίξει πολλά πράγματα ρόλο στο κομμάτι της υγείας, στο κομμάτι του προγράμματος, του continuity, πολλά. Δηλαδή, οι Pelicans, στα μάτς που τους έχω δει εγώ, έχουν ή πολύ καλή εικόνα ή πολύ κακή εικόνα. Η Suns, η διαφοροποίησή τους είναι ότι ξεκίνησε να δίνει ο Vogel χρόνο στον Ball, το οποίο αυτό αρχίζει και φτιάχνει μια άλλη ισορροπία στα rotation των Suns. Σακραμέντο πρέπει να ομολογήσω ότι έχω δει πολύ λίγο φέτος. Επομένως δεν έχω πολύ ξεκάθαρη εικόνα του τι γίνεται. Για τον Dallas θα πω ότι είναι πολύ καλή κίνηση του Gafford. Νομίζω ότι ο Washington, ενώ είναι καλός παίχτης, δεν είναι αυτό που έλειπε δεν είναι κακός παίχτης, δεν είναι κακή κίνηση ως trade συνολικά, αλλά δεν είναι και αυτό που μας έλειπε. Δηλαδή εκεί στο mix με τα 4-5 είναι λίγο καλύτερος από αυτούς που είχαμε. Κάποιος θα έλεγε ότι ο Γερμανός έχει και καλύτερο σουτ και μπορεί να είναι πιο χρήσιμος σε ορισμένες φορές. Γερμανός είναι, τι είναι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Από ότι
τον Κλίμπα, για τον Κλίμπα λες.
Πώς το λένε, ναι, αυτόν που σουτάει τρίποτα τέλος πάντων. Για τους
ο Κλίμπα.
Αυτός, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, σε βάθος χρόνου το δίδυμο Lively-Gafford είναι ένα αρκετά καλό δίδυμο, το οποίο θα έχει μόνο ερωτηματικό τι γίνεται όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κορμιά βαριά όπως ο Embiid και ο Γιόκιτς, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι ο Lively έχει μπροστά του χρόνο και για να μεγαλώσει το σώμα του και να δυναμώσει και ούτω καθεξής. Για τον Golden State να πω ότι είναι σε ένα σχετικό mini run, 8-2 είναι νομίζω, τι είναι το, ναι, 8-2, φαίνεται ότι η απόφαση του Kerr να βάλει τον Thompson να έρχεται από τον πάγκο, όπως το έχει πει παλιότερα και ο Κώστας αρκετές φορές, έχει ευεργετικές συνέπειες για το Golden State. Αρχίζει και δουλεύει το δίδυμο Kuminga-Wiggins, με το Wiggins να φαίνεται καλύτερος στα τελευταία 10-15 παιχνίδια, όπου είναι πολύ σημαντικός για το, δηλαδή αυτό το δίδυμο Kuminga-Wiggins, επειδή έχουν και οι δύο two-way στοιχεία, είναι πολύ σημαντικό για τη μετεξέλιξη του, των Warriors συνολικά. Το βασικό τους πρόβλημα είναι στο 5, ότι μόλις ο Green πάει στον πάγκο δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος τουλάχιστον να δώσει διαφορετικό look, γιατί αυτά που κάνει ο Green στο παρκέ δεν υπάρχει περίπτωση να τα δώσει κανείς άλλος, ούτε στην άμυνα και κυρίως ούτε στο playmaking, που ουσιαστικά αυτός κινεί όλη την ομάδα και όχι κοντί. Οι κοντί κινούνται γύρω του. Για τους Lakers έχουν την περσινή εικόνα των Golden State στα εντός και στα εκτός έδρας. Καλή σχετικά στα εντός έδρας, τραγική στα εκτός. Δεν έχει μπορέσει η ομάδα να εκμεταλλευτεί αυτό που θεωρητικά θα ήταν το όπλο της στην αρχή, από την αρχή της χρονιάς, το continuity λόγω των τραυματισμών. Και μάλιστα σε παιδιά τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένη η δουλειά τους, δηλαδή είναι αυτοί που πληρώνονται για να παίζουν άμυνα, και ο Vincent και ο Reddish και ο Vanderbilt, που γι' αυτό το λόγο πληρωθήκανε ο καθένας με τα συμβόλαιά του, είναι τραυματίες για αρκετά χρονικό διάστημα, για αρκετά παιχνίδια από αυτά που έχουν παιχτεί, και ειδικά του Vanderbilt η απουσία είναι πολύ σημαντική, και ο Χατσιμούρα, ο οποίος και αντιμετώπισε τραυματισμούς, και σαν Darvin Ham δεν καταλαβαίνουμε τι πρέπει να τον κάνουμε. Έχει και αυτός τα ups και τα downs του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι από όλες τα analytics, όταν δίπλα στο LeBron και στον AD βάζεις παιδιά όπως ο Χατσιμούρα, ο Vanderbilt, ο Wood, ακόμα και το πεντάριο Hayes, και δεν βάζει δίπλα του τριάρι τον Prince, είναι τα δεδομένα θετικά. Εδώ έφτιαξε σχήμα ο τύπος με τον Prince το 4 και 3 guard. Δεν έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά φέτος με το τι θέλει, το τι έχει στο μυαλό του αυτός. Νομίζω ότι αυτό με τα rookie coaches, όπως έχει πει πάλι ο Κώστας, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και η επιτυχία δεν είναι δεδομένη. Διάφορα πράγματα έχουν ακουστεί στον κόσμο των Lakers, ότι θα χτυπήσουν το γιά τον Trey Young το καλοκαίρι, ότι θα χτυπήσουν τον Donovan Mitchell, παραμύθια της χαλιμάς, ότι πάει ο LeBron τώρα τελευταίο νέο για τριετή ανανέωση με 100 εκατομμύρια δολάρια στα 3 χρόνια, διάφορα πράγματα. Δεν είναι η χρονιά που περίμενε κανείς από τους Lakers. Έχει επηρεάσει ένα κομμάτι της η τραυματισμή, αλλά ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι η ανοικανότητα του Χαμ να καταλάβει ποια σχήματα δουλεύουν, και κάποια αντελούλου που λέει και ο Κώστας, έχει φαντάζεται στο μυαλό του ότι ο Άντων Ντέβις είναι ο Μπρουκ Λόπες και τον παίζει συνέχεια drop, ενώ είναι από τους καλύτερους αμυντικούς στις αλλαγές. Έχει μια φαντασία ότι ο Πρίνς είναι ο Κρις Μίτλετον και τον βάζει στα πιο δύσκολα μαρκαρίσματα. Δεν φέτος πέντε παιχνίδια αρχίζεις και βγάζεις νόημα το τι πάει να γίνει και στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια έρχεται και τα κάνει ή ένας τραυματισμός ή αποφάσεις του ρόιδο. Παρ' όλα αυτά λέω ότι από το 5 μέχρι το 10 δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές οι ομάδες. Ναι. Αυτά.
Έτσι, από την άλλη, το μόνο κακό για τους Lakers είναι ότι πάλι θα, έτσι όπως πάει το πράγμα, πάλι θα πρέπει να περάσουν τα play-in. Δηλαδή και στην καλύτερη να περάσει έναν αγώνα. Στην καλύτερη.
Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν θα πας καλά στην regular season, θα το η πραγματικότητα, η σκληρή πραγματικότητα αυτή είναι.
Λοιπόν, έτσι, έτσι.
Εντάξει, ειδικά λέω ότι αυτό τα 11 εκατομμύρια και μάλιστα για τριετές συμβόλαιο που δόθηκαν στο Vincent και η παρουσία του είναι μηδενική, είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Δηλαδή, και στο cap space αν το δεις, αποτελεί πρόβλημα. Τώρα, από τις προβλέψεις τις αρχικές, σίγουρα δεν είχα την Οκλαχώμα εκεί, σίγουρα. Σίγουρα τους Lakers τους είχα παραπάνω. Δεν μου κάνει όμως κάτι άλλο εντύπωση. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην την είχα την Μινεσότα στο 1, την είχα στο 4. Δηλαδή, αυτό. Η πιο μεγάλη έκπληξη στο κομμάτι του θετικού είναι η Οκλαχώμα και του αρνητικού είναι το Μέμφις, το οποίο βέβαια έχει και αυτό τις εξηγήσεις του με τους τραυματισμούς του και την απουσία του Τζα και ούτω καθεξής. Οι Γιούτα Τζας και ο Χιούστον Ρόκετς συνεχίζουν στο δρόμο της ανακοδόμησης και το Σαν Αντώνιο βλέπουμε εκεί τον Γουεμπενιάμα να αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι τρομακτικός αυτός. Αυτά. Έτσι. Στη Δύση συνολικά.
Βασίλη, κάτι θα ήθελα να σχολιάσεις γύρω από αυτά που είπε ο Αντώνης για τους Lakers. Ίσως.
Συμφωνώ με τον Αντώνη για τους Lakers σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι πέρα και από τους τραυματισμούς και όλα αυτά, ένας βασικός παράγοντας που πέρα από το χαμ και τα σχήματα που χρησιμοποιεί είναι ότι δεν μπαίνει και το τριποντάκι να ανοίξει λίγο το παιχνίδι. Δηλαδή, okay, οι Lakers πρέπει να είναι στο shooting efficiency από το τρίποντο 29η ή 30η, πρέπει να είναι τελείως πάτος, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι αν ο LeBron δίπλα του δεν έχει shoot, δεν μπορεί να κάνει όλα αυτά που κάνει.
Εντάξει, συμβαίνουν και κάτι πράγματα περίεργα όσους σουτέρ έρχονται στους Λος Άντζελες. Δηλαδή, εκεί που σουτάρει κάποιος 5% μπορεί να σουτάρει ξαφνικά 30%. Αλλά είναι ένα σημαντικό point αυτό. Τα looks που γίνονται generated δεν είναι κακά looks. Απλώς δεν μπαίνουν τόσο. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό είναι ότι μπορείς να, με καλό τρίποντο κέρδισαν την Βοστόνη χωρίς τον LeBron και τον AD, έτσι.
Συμφωνώ. Για τους Warriors, προφανώς Green, ο Draymond είναι ο πιο σημαντικός παίχτης, εντάξει, μετά το Steph Curry, αλλά ουσιαστικά με το δικό του τρόπο είναι απίστευτα σημαντικός, καθώς κινεί όλη την ομάδα και μπροστά και πίσω, και φαίνεται ότι στα λεπτά του υπάρχει πρόβλημα και δεν έχουμε βρει κάτι να το καμουφλάρουμε, και μέσα στο παιχνίδι αλλά και με την απουσία του από την τιμωρία που δέχτηκε λόγω των συμβάντων που είχαν γίνει. Να πω επίσης ότι τους Clippers προφανώς δεν τους περίμενα τόσο ψηλά. Αρχικά δεν πίστευα ότι ο Kawhi θα παίζει τόσο και επίσης ότι θα γινόταν και το trade του Harden που ακουγόταν από την off-season, αλλά το είδαμε κιόλας να πραγματοποιείται. Πολύ σωστά είπε ο Αντώνης ότι ουσιαστικά Jazz, Rockets, Grizzlies, Blazers, Spurs αποτελούν ένα δικό τους tier, το οποίο έχει καταλήψει και τη μάχη για το play-in και ουσιαστικά θα σφαχτούν ποιος θα έχει περισσότερες πιθανότητες για καλύτερο pick το καλοκαίρι στο lottery. Και σε κάτι άλλο που συμφωνώ και προφανώς είπατε και οι δύο είναι ότι οι διαφορές στη Δύση στο 5-10 και πάνω, γιατί αν εξαιρέσει τον Denver και τους Clippers που εγώ προσωπικά τους θεωρώ δυνατούς, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κάποια ψεγάδια ή δεν είναι τόσο έμπειρες. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές και νομίζω ότι στο τέλος Απλά το πώς θα βγει το match-up μπορεί να καθορίσει εν τέλει την πορεία της ομάδας για το πόσο μακριά θα φτάσει. Και σίγουρα, προφανώς, όσες ομάδες θα μπουν στο play-in, όπως και οι Lakers, που κυρίως έχουν το πιο γυρασμένο παίχτη στη λίγκα, όσα μάτς καταφέρουν να γλιτώσουν, τόσο καλύτερο θα είναι, ενώ κυρίως μάτς τα οποία έχουν σημαντικό ενδιαφέρον και είναι το σκαλοπάτι για το επόμενο βήμα.
Okay. Ένα τελευταίο που θέλω λέει, να σας πετάξω και να μου πείτε τη γνώμη σας. Είδα τον Σακίλ Ονίλ να λέει για τον Σεγκού να σχολιάζει ότι λέει του θυμίζει μια την νεότερη εκδοχή του Πάου Γκαζόλ, τέλος πάντων. Θα ήθελα να μου πείτε αν βλέπετε κάτι τέτοιο στον Τούρκο παίχτη, τέτοιο, δηλαδή τέτοιο κάλιμπερ να είναι τόσο, τόσο να φτάσει τόσο ψηλά, γιατί ο Πάου Γκαζόλ είναι ένας Hall of Famer. Και αν του λείπει κάτι, τι του λείπει που θα μπορούσε να
απαντήσω εγώ γρήγορα πριν απαντήσει σοβαρά ο Βασίλης και να πω ότι ο Όνος Σεγκούν ήταν μαύρος, δεν θα το συζητήσει για κανένας. Λοιπόν, επειδή είναι ένας λευκός τύπος ο οποίος κάνει κάποια πράγματα μες στο γήπεδο, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, εντάξει, καλός παίκτης είναι, αλλά νομίζω ότι το παρακάνουμε με τον Σεγκούν. Καλή του τύχη.
Ωραία, μια χαρά. Έτσι και στο Βασίλη στόχευα. Πάμε, Μπιλή.
Ψύχρεμη τοποθέτηση. Τι έλεγα. Α, ναι, σωστά. Για το Σεγκούν. Προφανώς έχει το κάλιμπερ να φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Εμένα μου αρέσει πολύ και οι τοποθετήσεις που έχει. Σιγά-σιγά αντιλαμβάνεται καλύτερα και το χώρο στην άμυνα. Έχει καλή αίσθηση της πάσας. Προφανώς μπορεί να φτάσει, αλλά χωρίς να το έχουμε δει το να προαναγγέλνουμε κάποια πράγματα είτε για να πουλήσουμε είτε για να κάνουμε content, νομίζω ότι δεν τιμάει το ΣΑΚ. Συγκεκριμένα και έτσι κι αλλιώς τις περισσότερες φορές οι περισσότερες από τις τοποθετήσεις του είτε είναι θετικά προσκύμενες προς κάποιον παίχτη είτε είναι αντίθετες, πολλές φορές είναι ακραίες μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν cloud και να πάμε να ασχοληθούμε στα social media, εγώ, εσύ και οποιοδήποτε. Οπότε δεν, κάποιες φορές κάποια πράγματα λέγονται απλά για να υποθούν. Δεν έχουν, έχουν ουσία, έχει ουσία αυτό που λέει ο ΣΑΚ, απλά γίνεται, πώς να το πω, γίνεται μεγένθηση για να δημιουργήσουμε περισσότερο θόρυβο. Αυτό νομίζω ότι είναι.
Το μόνο που είναι πραγματικό για το Σεγκούν είναι η αντίληψή του στο γήπεδο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, πέραν αυτά που είπα προηγουμένως. Ο τρόπος που πασάρει για ψηλός είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Τώρα, σε όλα τα υπόλοιπα που κάνει μέσα στο γήπεδο, είμαστε λίγο χαϊπαρισμένοι σε υπερβολικό βαθμό. Οι πάσεις, το πώς αντιλαμβάνει το γήπεδο, του συμπαίχτες του, το πώς πασάρει κτλ. Είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αυτό είναι αλήθεια. Από αυτό το επίπεδο μέχρι το να γίνεις ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους παίχτες που έχουν περάσει ποτέ στο NBA, έχει μια μεγάλη απόσταση. Και με δύο τίτλους, έτσι.
Και εγώ αυτό ήθελα να πω, το ταβάνι δεν είναι απλό το να λέμε ότι είναι ένας Πάου Γκαζόλ, δεν είναι καθόλου απλό. Και εκεί ήθελα να καταλήξω κιόλας ότι είναι, γι' αυτό και σας ρώτησα για να ακούσω την άποψη σας, δηλαδή συμφωνώ μαζί σας ότι για να γίνεις ένας τέτοιος παίκτης θέλει πολύ παραπάνω πράγματα από την αντίληψη και από την καλή πάσα μέσα στο γήπεδο. Γιατί και ο Πάου Γκαζόλ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κατέβαζε 15-16 rebound σε τελικούς. Και ήταν dominant, όχι αστεία. Anyway, αυτοί ήμασταν για αυτή την εβδομάδα. Επιστρέψαμε και στα NBA μετά από το διάλογο για το All-Star Break.
Απλώς να θυμίσουμε στο ΣΑΚ ότι ο Κασόλ πήρε 2 πρωταθλήματα σε 3 τελικούς και ο ίδιος πήρε 3 πρωταθλήματα σε 4 τελικούς. Επομένως, δεν είναι μικρή σύγκριση το μέγεθος του Πάου Κασόλ. Ναι. Έτσι, όχι, επειδή ο Σακίλ Ονίλ πραγματικά αν είχε περισσότερο μυαλό στον εγκέφαλό του θα ήταν goat, δεν το συζητάγαμε τώρα, αλλά φαίνονται πολλά πράγματα, γιατί και πώς. Που τον λάτρευα, έτσι, δεν είναι σαν παίχτη, τον λάτρευα, αλλά εντάξει. Πιο πολύ σημαντικό είναι αυτό που ο Βασίλης, ότι εντάξει, προσπαθούμε να πούμε, αυτό είναι το κακό της κάλυψης του NBA, από τα establishment media, τα mass media, ότι προσπαθούμε Sony και Day να δημιουργήσουμε narratives χωρίς λόγο.
Ναι.
Βέβαια,
ναι,
η διαφοροποίηση βέβαια του NBA είναι ότι υπάρχουν και μέρη να ακούσεις πράγματα σοβαρά. Δεν είναι στο National TV, αλλά υπάρχουν μέρη που σου εξηγούν το παιχνίδι και μπορείς να καταλάβεις 5-10 πράγματα. Πάντως, δεν το κάνουν αυτό ο Μπάρκλεϊ ή ο Σακίλ. Δυστυχώς, γιατί είναι και πάλι παίχτες.
Όμορφα. Βασίλη, εσύ κάποιο θα ήθελες να πεις πριν να κλείσουμε?
Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
Ωραία. Πάμε λοιπόν τότε να το κλείσουμε. Μας ακολουθείτε στα social media, Facebook, Instagram, Twitter. Στο YouTube πατήστε subscribe, καμπανάκι και κάντε like και share το βίντεό μας εφόσον σας αρέσουν. Αφήστε και σχόλια για να δημιουργείτε έτσι ένα buzz λίγο στον αλγόριθμο. Μας ακούτε σε Apple Podcast και Spotify και όπου όλο ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Και να μην ξεχάσω να αναφέρω το Substack που έχουμε. Και υπέρα ακολουθήστε μας, ακολουθήστε και τον Βασίλη, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό γραπτό περιεχόμενο, να λαμβάνετε το newsletter για το NBA από τις πιο σοβαρές ελληνικές προσπάθειες γύρω από την κάλυψη της Λίγκας. Οπότε να το κάνετε σίγουρα αυτό. Και φυσικά, αφού πάτε να δείτε και το περιεχόμενο του Βασίλη, ελάτε και στο Substack το δικό μας, να ανοίξετε τα threads σας, να κάνουμε συζητήσεις. Ο Αντώνης ήδη έκανε συζητήσεις για ταινίες και σειρές, έδειξε πάλι στον κόσμο πόσο άσχετος είναι γύρω από αυτά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνεις. Και θα επανέλθουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε διάφορες σκέψεις.
Για δύο πράγματα είμαι πολύ σίγουρος. Για το τι ξέρω για τους Lakers και για το Mob Related Movies, έτσι. Μπορεί να μην φτάνει η δυνατότητά μου να καταλάβω πόσες σφαίρες έφαγε ο Κιάνου Ρίβς στο John Wick το 4, αλλά για τα άλλα δύο είμαι σίγουρος.
Αχ, Θεέ μου. Και Βασίλη, επίσης μας είπαν να έρθεις σε επόμενο live, γιατί υπήρχαν και ερωτήσεις NBA αυτή τη φορά, να ξέρεις.
Βεβαίως. Εννοείται με μεγάλη χαρά. Όποτε κάνετε θα είμαι.
Τέλεια.
Promise.
Perfect. Λοιπόν, χαιρετούμε.
Άμα είναι να έρθει ο Βασίλης, μην το ρωτάτε για τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού. Όμως
ρωτήστε, ναι.
Γιατί τον φέρουμε τον άνθρωπο τόσο σημαντικό καλεσμένο για να ρωτάτε για το σίγμα και τον κόσμο, δεν κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ σε όλους.
Λοιπόν, χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.